Kylällisen studio.
Tänase külalistuudio külaliseks on kolonelleitnant, Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Kristjan Moora. Tere tulemast saatesse.
Tervist kõigile.
Mina saate külalise usutleja Antti Toplaan ei ole just sõjaväelise taustaga inimene, sestap on mul huvitav rääkida Eesti Kaitseväe olulise struktuuri ühe piirkonna juhiga ja rääkida täna Vabariigi aastapäeval kutsest, elukutsest, kaitsetahtest, vabadusest ja vabaduse hinnast. Kaitseliit on Eestis nii sõjaväeline kui vabatahtlik organisatsioon. Me teame, et meie põhjanaabrite juures sellist Kaitseliidu laadset organisatsiooni ei ole. Kuidas Eestis on õnnestunud see säilitada või taastada?
Jah, Eestis taastati Kaitseliit enne, kui ülemnõukogu siis otsustas meie iseseisumise. Ja vaba tahe on ikka olnud eelkõige meie iseseisuse aluseks. Ja mul oli ka siis õnn olla selle Kaitseliidu taastamise juures 90. aastal. See taastamiskoosolek ajastati nädal ennem kodanike kongressi valimisi ja üks esimesi ülesandeid oli ka selle valimiste turvamine. Nii et Kaitseliit oma olemuselt ei ole mitte ainult siis sõjalisele kaitsele suunatud, ta on olnud aegade algusest rahva omakaitse, mis on ka meie põhiseadusliku korda ja üldist sisekaitset taganud.
Kodanike komiteede liikumine ja kongress, need on Eesti ajalooga väga tihedalt seotud sündmused, nendest on juba üle 20 aasta tagasi. Ei tunduge, et tegu oleks nii soliidses vanuses mehega pigem parimates aastates. Kas sinu enda tee Kaitseliidu ja sõjaväelise elukutse juurde on kulgenud just sellest perioodist alates või on see seotud nagu paljudel Eestimaa meestel nõukogude sõjaväeteenistusega?
Minul siis kujunemine sattus aega, kui tuli läbida ülikool ja ülikooliga kaasnevalt siis esimese aastakäiguna tuli meil ka minna kaheaastasesse ajateenistusse nõukogude armeesse. Vahepealsetel aastatel seda ju kohustust ei olnud, sai otse reservohvitseri kursustel käia. Meie aastakäik oli siis esimene, kes 83. aastal ülikoolist ka nõukogude armee kaheaastasesse sundajateenistusse võeti ja hiljem siis ülikoolis veel ka reservohvitseride kursused läbima pidi. Tõsi küll, mina seda nõukogude armee ohvitseri auastet ei saanudki, sest ma keeldusin sellest juba aastal 89, nii et mulle seda siis ka ei omistatud.
Siit ilmneb, et sul olid tollel ajal juba sellised põhimõttelisemad seisukohad. Kuidas oled ise sellise isamaalise ja kaitse tahte teemadesse kasvanud? Kas see on tulnud kodust, perekonnast või on mingid muud kogemused, mis sind on selleks kujundanud?
No kahtlemata, perekond on kõikide inimeste kujunemisel alus ja kindlasti on siin ka oluline osa sõpruskonnal. Mul on selles osas vedanud ja nii kodunt kaasa antud veendumused ja väärtushinnangud kui siis ka see, mis sõprade keskel Tallinnas reaalkoolis õppides ühiselt sai eesmärgiks võetud, on kindlasti kaasa aidanud, nii et see teadmine ja mälestus näiteks reaalkooli ees olnud vabadussambast oli meil selgelt olemas ja oma ühe kooli lõpupildi me tegime ka seal samba aluse juures, nii et see aeg ei olnudki nii väga karm meie suhtes, nii et meie klassist üle poolte poiste, ma arvan, olid siis sellised, kes ka komnoored ei olnud sellel ajal.
Ja tegu on siis põlise Tallinna poisiga?
No paraku meie esimest või teist põlve esivanemad siis linlased maalt linna läinud, tulid mõneti ju linnaga nende sõdade tagajärjel, kus taludesse ei saanud jääda ja kus talupere tulid küüditatud, nii et osaliselt siis oli see ka põhjus, miks minu Saaremaa esivanemad olid linna kolinud.
Aga nii nagu sa ütled, et varasemad põlvkonnad on seotud siis Eesti suurima saarega?
Jah, ema poolt olen ma saarlane ja vanaisade poolt veel osaliselt muhulane, nii nagu see elu siin on kulgenud.
See on ka üks põhjus, miks täna on sind suunatud siia Saaremaale Kaitseliidu piirkonda juhtima.
Jah, ma olen selle üle küll õnnelik, et elu on mind siis lõpuks tagasi toonud siia esivanemate saarele, aga just see teenistuse osa võib-olla tasub siin võrdlust tuua vaimuliku staatusega, et kui siin saate alguses küsiti, et vaimuliku teenistuse juures on sõjaväe teenistus võib-olla arusaamatu, siis üks sarnasus meil on sellepärast, et kui muidu ütlevad inimesed, et nad käivad tööl, siis kaitseväelased käivad samuti teenistuses nagu vaimulikud. Ja see teenistuskoha valik sageli tuleb kas siis kõrgemast käsust või mingil määral on seal ka oma tahet sees, nii et ma ei saa öelda, et mind oleks nagu vägisi Saaremaale saadetud, eks ma ikka ise tahtsin tulla ka.
Mainisid vaimuliku teenistust. Mul on jäänud kohati mulje, et Eesti Kaitsevägi ja Kaitseliit on Eestis üks kõige rohkem väärtusi ja kristliku maailmavaadet kaitsev ja kasutav organisatsioon või institutsioon. Kuidas Kaitseliidus ja Kaitseväes üldse on ju erinevalt suhtutud vaimulike kaplanide teenistusse ja kas see on oluline tugi selles kutses?
Jah, see olulisus saab selgeks alati siis, kui on olukord pingestunud või mis veel hullem, kui meil on ohvreid. Kui see elu on väga rahumeelne ja tundub lõbus, siis võib-olla see vaimulik side kipub ka lõdvenema, aga paraku on meil missioonidelt hulgaliselt mehi ka hukkunud ja on ka teenistuses vigastatud ja sellisel juhul ka praegusel rahuajal on kaplanitel selgelt oma roll kaitseväes olemas. Ja kui laiemalt võtta, siis kogu meie kaitsetahte või maailmavaate kujundamisel on see ju üks osa meie igapäevasest elust, mida me usume. Ja usu küsimused kipuvad sageli ka olema kattuvad sellega, mis kirikus, teenistuses ja Jumala sõnas meile öeldakse.
Teenistus vaimulikus plaanis ei piirdu ju ainult kiriku müüride vahel olemisega, tähendab see ka missioone eesliinin olemist. Kui nüüd hüpata korraks Kiievi Maidani väljaku sündmuste peale, siis seal me näeme, kuidas õigusu vaimulikud seisavad kahe eri leeri vahel, on haavatute ja surijate juures oma teenistuses ja on moodustatud vabatahtlike kaitserügemente. Riiklikud struktuurid on läinud üle osaliselt oppositsiooni poolele. Kuidas Kaitseliidu juhid selliste üsna meile lähedaste konfliktikollete peale vaatavad?
Eks me vaatame seda loomulikult teravdatud tähelepanuga ja meie mure on ju selles, et me peaksime sellisel juhul oskama ka ise pakkuda häid lahendusi ja alati neid häid lahendusi sellistes keerulistes olukordades ei ole. Ja kui nüüd usuküsimusest rääkida, siis jälgides seda, mis Ukrainas toimub, on inimesed tõenäoliselt kaotanud usu eelkõige oma valitsusse ja sellesse võimu, mis neid juhib, ehk siis nad tahaksid midagi muud. Nüüd on küsimus, kuidas nad selles tulevikus ühiselt kokku lepivad ja kas see on üldse sellises riigis võimalik. Et kui me võrdleme, siis alati sellised olukordi hinnates peaksime me oskama tuua paraleele teistest sarnastest olukordadest maailmas, kus ususõjad on ju teadupärast peamised ja meie kaitseväe teenistuskogemused on nii Balkani poolsaarelt, kus näiteks horvaatide, serblaste ja teiste Balkani rahvaste sõjad on ju ka olnud nii õigeusklike kui katoliiklaste kui muslemite vahel, on ka Liibanonist, Lõuna-Liibanonist siis otseselt Iisraeli ja Araabia maailma piirilt ja on ka Iraagist ja Afganistanist ja kõik need sõjad mingil tasandil taanduvad usu küsimustele.
Jah, see on tõesti väga aktuaalne ja päeva kajaline teema. Meile võib see tunduda kaugena, aga kui me väikesest Eestist välja astume, siis see tuleb meile vastu ja me ei saa sellest üle ega ümber. Eesti kaitseväe koosseisus on mitmeid tuntud vabatahtlikke või kaitseväelasi, neid, kes on reservis või siis kaitseliitlasi, ja praegu on käimas debatt, mille tulemus on otsustatud saata üle 50 kaitseväelase kesk Aafrika Vabariiki sinna rahutuste turvajaks ja nende hulgas ka üks saarlane prantsuskeele tõlgina, kes on, kas ta on reservofitser või kaitseliitlane?
Tema on reservofitser ja tõlgina kindlasti ka väga pädev prantsuse keelest, aga kui me nüüd vaataksime seda olukorda seal Kesk-Aafrika Vabariigis, kus siis ka konflikt on kristlaste ja muhameedlaste vahel ja kus meil tuleks osata olla see rahu tagaja, siis küllap me peaksime teadma ka rohkem nendest hõimudest ja keeltest ja etnilistest gruppidest, kes seal võib-olla kõik otse prantsuskeelt ei kõnelegi. Ja võrdlus Ukrainaga varasemast korrast on ka selles osas pädev, et see Kesk-Aafrika Vabariik kaardi pealt võib tunduda küll väikse täpina suures Aafrikas, aga oma territooriumilt on ta Ukrainaga suhteliselt võrdne, nii et kui me selliseid võrdluseid endale ette kujutame, siis üks rühmasuurune üksus Eesti kaitseväelaseid sellisel maal on kindlasti oma võimetelt väga piiratud.
Tuleme korraks sinu enda kujunemise juurde ja milline on sinu isiklik side usu koguduse kirikuga, kas kaplanid on sind kutsunud tundi, kuidas sa sellesse oled suhtunud?
Ja mina olen ristitud Tartus ja kuulun Tartu Maarja kogudusse. Ma jõudsin kiriku liikmeks saada enne seda, kui ma liitusin siis kaitseväe teenistusega aastal 1995. Tartuga on mul väga pikk side olnud ja pool minu elu on seal möödunud. Nii ülikooli aastat kui ka ülikooli järgsed aastat ja kõikide nende organisatsioonide taasloomisel, kus mul on õnnestunud osaleda alates sealt üliõpilaskorporatsioonist ja kaitseliidust takka pihta. Kõikil neil organisatsioonidel on alati lippude õnnistamised ja muud kiriklikud rituaalid olnud alati osaks meie tegevusest. Ja nii on ka kaitseliidus täna kaplanitel selge roll ja koht olemas ka Saaremaa malevas.
Tartu Maarja koguduse õpetaja lühemat aega on olnud ka praegune kaitseväe vanem kaplan, et otsene side. Tartu Maarja kirik on aga selles mõttes sümboolne, et ta on ju koguduselt ära võetud ja muudetud võimlaks. Nüüd on ta kogudusele tagasi antud, nüüd teenib kogudust noor vaimulik ja seni ei ole suudetud seda kirikut kirikuna taastada, kuigi teda kasutatakse suuremate pühade puhul kirikuna. Kas kaitseväe ja ka kaitseliidu puhul on suudetud taastada see vana järjepidevus või peame ka siin rääkima sellisest pigem tahtest, kaitse tahtest, aga nii nagu mitmede kirikutegi puhul ei ole me jõudnud seda päris enne sõjaaegset olukorda taastada?
Jah, me oleme siin ise ka neid paraleele üritanud tuua. Võib-olla kirikliku poole pealt siin Saaremaal oleme me siis korraldanud viimastel aastatel ka tänu Jumala teenistusi, mis on selgelt omal kohal selle olukorra eest, mis meil siin rahumeelselt täna Eesti Vabariigis on meil ju põhjust olla tänulikud. Aga kui me tahaksime, et seremoniaalseid üritusi korraldada, siis ka sinna Eesti Vabariiki mälestustes tagasi minnes ega ei olegi keegi osanud meile täpselt selgitada nende seremoniaalaltarite tähendust, näiteks Kaarma linnamäel on ju see veel tänaseni säilinud ja nii nagu 30. aastatel Saksamaal, nii ka Eestis püüti luua mingeid uusi traditsioone, mis tõenäoliselt olid oma otsapidi ka mingites paganlikes aegades ja nende sisu tänaseni ei oska meile keegi päris täpselt enam meenutada, nii et vähemalt ka sellel aastal me püüame jälle Kaarma linnamäel võidupüha aegu ühe rivistuse korraldada.
Kaitseliit ja kaitsevägi on Eesti taasiseseisvuse ajal taastanud palju traditsioone ja kandnud sümboleid. Vabariigi aastapäeva puhul on ka sinul olnud au pidada kõnet Vabadussõja ausamba jalamil Kuressaares ja seda teevad mitmed Kaitseliidu piirkonnajuhid teistes maakonnakeskustes. Millisena sa näed Kaitseliidu rolli selliste rahuaja tseremoniaalselte sündmuste korraldamisel ja kuidas inimesed neid vastu võtavad?
Kaitseliit oma olemuselt ongi eelkõige maakondlik organisatsioon. Nii et meil on 15 malevat ja vastavalt siis maakondlikud allstruktuurid. Nüüd Kaitseliidu roll on olnud lisaks Vabariigi aastapäeva tähistamisele, kus ka siis linnavalitsus ja maavalitsus ja teised organisatsioonid selgelt osalevad. Tähistada ka teisi tähtpäevi, mis meil olulised on, alates siis Vabadussõja relvarahu aastapäevast 3. jaanuaril ja meie Tartu rahu aastapäevast 2. veebruaril. Ja me oleme seda teinud koostöös Eesti vabadusvõitlejate ühingutega, sest see ajalooline mälu, mis meil inimeste kaudu edasi kestab, on ilmselt väga oluline ja nii mõnedki sellised tähtpäevad on meil kalendrisse riigipühadeks või lipupäevadeks tekkinud alles pärast seda, kui Kaitseliit ja vabadusvõitlejad seda aastaid järjest on tähistanud.
Külalise stuudio.
Räägiks natukene lahti, need, kes Kaitseliitu kuuluvad, teavad seda juttu peast, aga sellisele tavalisele inimesele, kes ei ole veel kokku puutunud sellise organisatsiooniga, et kuidas on see üles ehitatud, kuidas ta toimib, palju on liikmeid ja nii edasi.
Taastatud Kaitseliit on püütud siis üles ehitada nii, nagu ta Eesti Vabariigi ajal kujunes, aga ajaloolisest paraleelidest tasub, soovitan kindlasti lugeda kaasaegsete mälestusi ja on mitmeid kogumike, kus siis meie Kaitseväe ja Kaitseliidu ajaloos on puudutatud ka erinevate poliitiliste ringkondade tahet, mis ei ole sugugi olnud ühtne. Näiteks Eesti Vabariigi algaastatel siis pärast vabadussõda rahvas oli sõjast väsinud ja Kaitseliit kui organisatsioon püüti üldse sulgeda, tema vajadust ei nähtud ja kui siis luureallikatest saadi teada, et kommunistlik riigipööre on kavandamisel, siis napid päevad enne 1. detsembri mässu anti korraldus ja juhised Kaitseliidu taastamiseks. Ja seda jõuti tõepoolest nii kiiresti teha, et näiteks Tartus ja mitmes Eesti piirkonnas Kaitseliit suutis põhiseadusliku riigikorra taastamisel oluliselt kaasa aidata ja pärast sellist riigipöörde katset ei kahelnud Kaitseliidu vajadusest enam keegi. Ja siin me võime tuua paraleeli 2007. aasta aprilli mäsusündmustega Eestis, kus Kaitseliit samuti väga oluliselt politseid riigi korra tagamisel toetas, sest kui kaamerad olid suunatud peamiselt ainult Tallinnas toimuvatele üritustele ja politsei oli ka sinna kokku toodud, siis üle riigi igal pool kohal olev Kaitseliit tagas siis korra ka mujal kui ainult Tallinna kesklinnas.
Kuidas on võimalik Kaitseliidu liikmeks saada? Olen aru saanud, et eriti maapiirkondades elavad muudel eduvaldkondadel töötavad mehed tulevad, ühed lähevad nädalavahetusel jahile ja teised lähevad Kaitseliidu õppustele.
Jah, siin võib naljatades öelda, et need mehed, kes lähevad jahile, ei tule eelkõige sellepärast, et meie veel vaenlase laskmise lube välja ei kirjuta. Aga no, nali naljaks, reaalsuses tõesti jahimeeste organisatsioon Saaremaal on palju arvukam tänase seisuga kui Kaitseliit veel.
Kuidas on lugu teistes maakondades?
Ja Eestis keskmiselt me oleme umbes võrdsed, nii et saarlased on vist praktilise meelega rahvas ja käivad metsas. Ja see sotsiaalne mõõde, mida jahimeeste selts endaga kaasas kannab, on ilmselt siin saagi kõrval vähemalt sama oluline või veel tähtsam, sest et vallapõhised jahiseltsid selgelt liidavad sealseid mehi, kui sinna kuulub ka vallavanem ja vallavolikogu enamik ja kõik kohalikud tööandjad, siis on ka ülenud meestel juba seltskondlikult väga vajalik ühisjahil osaleda.
Aga nõnda on ju ka Kaitseliiduga.
See võiks nii olla, aga tänase seisuga peame veel kurvastusega ütlema, et mitte sugugi kõik vallavanemad ja vallavolikogu liikmed ei ole Kaitseliidu liikmed ja nende osalus meie õppustel ei ole veel nii arvukas, kui me seda tahaksime loota.
Kuivõrd siin äkki mängib kaasa selline psühholoogiline kartust, sest paljud mäletavad, et just Kaitseliidu liikmeid 40. aastatel represseeriti?
No ma ei usu, et inimesed nii väga hirmu tunnevad. Üksikutel juhtudel on see küll tõepoolest vestlustest välja tulnud, et inimesed kardavad veel tänaseni. Eks ta ole rohkem selline sotsiaalne harjumus, mille järgi inimesed oma tegevust korraldavad ja tõepoolest Kaitseliidul on vahest olnud ka selliseid aegu, kus on olnud liikmeskond suhteliselt väiksarvuline ja kitsas ja laiema kandepinna ja üldiste huvide kaitsel olemise võimalusi on meil kindlasti veel palju kasutamata.
Algusaastatel oli ka ju tuntud jäägrikriis, selline iseseisev omaette militaarne üksus ja paljud hilisematel aastatel oleme kuulnud, on ka olnud pahandusi Kaitseliidu käes olevate relvadega väärkasutust. Ehk sellist murdeiga on tulnud oma raskustega päris palju üle elada.
Jah, nende probleemide taga juured ulatuvad siiski sageli poliitikas ja nii nagu ma juba ütlesin, siis näiteks Vabariigi algusaastatel, 20. aastate algusel oli sotsidel ka omad väga selged arvamused Kaitseliidust. Nad olid väga pahased, et töölisklassi esindajaid kuulub vähe Kaitseliidu ridadesse ja ka mitmed muud arvamused olid üleval. Ja tänapäeval, kus infosõda ja vastase leeris segaduse tekitamine on selgelt üks sõjaline meetod, oli ka nende algusaastatel tekinud üksikute probleemide võimendamine vastasele ju selgelt kasulik. Ja nii nagu hiljem on välja tulnud nende teistsuguste, võib-olla Kaitseliitu mustavate propagandistlike katsete taga, on olnud ka selge vaenlase tahe seda niimoodi näidata. Ja võib-olla siis ka mõnede inimeste rumalus asjast valesti aru saada. Ja eks me peame tunnistama ka neid vigu, mis on tehtud, selge on see, et tegijal juhtub ja meie minevik nõukogude ajast kaasa tulnud kombed, need olid ka paratamatult inimestel ju alles külgi harjunud. See vajadus kõiki Kaitseliidu liikmeid eelnevalt kontrollida ja nende tegevust siiski vastutada selle eest, et nad on teo- ja vastutusvõimelised, see on ka täna väga oluline, nii et me kontrollime oma liikmete tausta siiski üsna hoolikalt.
Kuidas on võimalik astuda Kaitseliidu liikmeks ja milline näeb välja ühe kaitseliitlase aasta?
Kaitseliidu liikmeks on jätkuvalt vaja kahe juba Kaitseliidu liikmeks oleva inimese soovitust.
Ja ta peab olema eelnevalt läbinud kaitseväeteenistuse.
Ei ole. Siin see erisus ongi, et seaduslikult näiteks Saksamaal, Soomes ja mujal, kus ajateenistus on olnud aegadest traditsiooniks, Saksamaal see kahjuks enam nii ei ole, ongi tekkinud probleem. Kui reservväelaste hulka võis kuuluda ainult ajateenistuse läbinud kodanik. Ja tänaseni seda seadust ei ole muudetud, aga ajateenistus, kui selline Saksamaal nüüd ära kaotatud, siis uusi reservväelaseid nagu juurde tekkida ei saagi. Neil puudub organisatsioon, mis kaasaks neid vabatahtlikke, kes tahaksid ka oma panuse anda. Nii et selles osas see Kaitseliidu unikaalsus tänasel hetkel Eestis ongi, et me võime kaasata ka neid, kes mingil põhjusel on ajateenistusest kõrvale jäänud ja nende võimalused siis vabatahtlikuks teenistuseks on küllaltki laialdased. Me teame Küberkaitseliitu ja meid muid selliseid võimalusi ka oma ametikohal kaasa aidata. Kui see on näiteks maavalitsuse koosseisus, siis on selge või valla valitsuse koosseisus selgelt seotud kohustusega ka kriisi ajal, kriisikomissionide tegevuseks. Need inimesed ei pea tingimata olema taktikalise lahingüksuse ridades. Nende oskused oma vastutuse alal rahvast kaitsta on võib-olla rohkem siviilkaitse suunalised ja ka siin me peame tunnistama, et riigil on hetkel üks lünk, mis on täitmata.
Aga siiski nüüd, kui on need kaks inimest ja sa saad kutse Kaitseliitu, siis milline on see teenistus?
Ja põhiülesanne Kaitseliidul jääb ikka endiselt valmistuda halvimaks ja igal Kaitseliidu liikmel peaks olema läbitud kõige esmane koolitus, mille hulka kuulub siis seaduste tundmise osa, ehk ta peab teadma, mis õigused ja kohustused Kaitseliidu liikmel on, ja teiseks siis ka relva koolitus, et esmane relvakasutusoskus on antud ja relva test on läbitud, ehk ta mõistab relva kasutada, et me saame talle vajadusel selle relvaga kätte anda.
Kas sellised koolitusi peetakse maakonnakeskustes, linnades, valdades?
Üldiselt toimub see siis malevate juures Saarema malevas näiteks meie maleva staabi koosseisus olevate palgaliste instruktorite poolt. Neid koolitusi toimub aastas üks baaskursuse nime kandev õppekursuste blokk ja relva ja seaduste tundmise õppenädalavahetusi korraldame siis veel täiendavalt aasta jooksul mitmel korral.
Kui nüüd see koolitus on läbitud, kas siis antakse relva omamise luba?
Jah, Kaitseliidu liikmele antakse relvakandmise luba. See kehtib siis nende sõjaväerelvade kohta, mis kaitsevägi on Kaitseliidu edasi annud. Ja selle juurde kuulub siis ka Kaitseliidu liikme pilet. Nii et Kaitseliidu liikmel siis annab relvakandmise õiguse kehtiva liikme pileti ja relvakandmise lua olemasolu. Ja selle eelduseks on siis vastava koolituse läbimine ja kui ta tunneb ka seadust, siis on õigus talle seda relva ka kätte anda. Osa Kaitseliidu liikmeid eelistab siis hoida relva Kaitseliidu relvaruumis ja meie tahe on selle suunaline, et neid, kes siis ka kodus Kaitseliidu relva hoiavad, oleks pisut rohkem kui praegu.
Kaitseliitlasele antakse siis Eesti Kaitseväe vorm, nii nagu sinul praegu seljas on, või on see ainult erandjuhtudel?
Kaitseväe vormi saavad kõik Kaitseliidu liikmed, kes siis avaldavad soovi ja tahet kuuluda ka Kaitseväe reservüksustesse, mis siis Kaitseliidu baasil moodustatakse ja eelkõige Kaitseliidu baasil luuakse siis kohaliku kaitseüksused, nii et kui me oleme maakondlikult üles ehitatud malevatel põhinev struktuur, siis oma maleva üksused on eelkõige oma maakonna kaitseks.
Nüüd kui need õigused on ja vorm on seljas, relv on kapis, siis kui tihti aasta jooksul tuleb läbida või osaleda õppustel?
See kohustus on väga erinev ja nüüd viimaste Kaitseliidu seaduse ja kodukorra alusel ongi püütud seda kuidagi täpsustada. Tahetakse siis teha selgeid mõõdikuid, et oleks 48 tunniline kohustus aastas, no see on 2 ööpäeva, ja mis siis võiksid olla need kohustused, mida kaitseliitlane peaks täitma, aga reaalsuses on vabatahtlikus organisatsioonis inimeste huvid väga erinevad ja mõnel on tõesti võimalik oma eluperioodil antud aastal rohkem õppustel käia, mõnel vähem, nii et me oleme siin väga paindlikud ja üldiselt saame aru, kui parajasti on vaja teenistusest, perekondlikest põhjustest või tervisest lähtuvalt kuskil mujal olla, aga ütleme nii, et kuni kolmandiku oma liikmetest suudame suhteliselt kiirelt mobiliseerida, teise kolmandiku puhul läheb natukene kauem aega ja mingi osa on paratamatult selliseid inimesi, kes on hetkel pisut meie tegevusest kõrval jäänud.
Kui palju üldse Kaitseliidus täna Eestis on liikmeid?
Kaitseliidu liikmeid loetakse siis kokku nii Kaitseliidu tegevliikmete ja toetajaliikmetena, ehk siis seal on nii mehed kui naised võivad olla Kaitseliidus, on meie naiskodukaitse, on meie noored kotkad ja on meie kodutütred, neid kõik kokku võib ka Kaitseliidu liikmeskonnaks lugeda, aga hetkel siis Kaitseliidu selle relvi kandvasse osasse peaks kuuluma mingi 15 000 liikmeringis.
Mainisid juba Kaitseliidu eriorganisatsioone, et Kaitseliitu võivad kuuluda ka siis naised.
Jah, ka naised võivad minna ajateenistusse näiteks, saada ohvitserikoolis ohvitseriks ja teha meestega võrdselt kaitseväe teenistus ülesandeid, lihtsalt kaitseväe teenistus kohustust, neil ju põhiseaduslikult ei ole, nemad ongi sellisel juhul täielikult vabatahtlikud. Erisus on siis selles, et kui nad nüüd vabatahtlikult selle kohustuse on võtnud, siis nad peavad seda kohustust ka täitma.
Võibolla see on see Kaitseliidu pehmem pool, mis soodustab, mainisite, jahimeestel on selline nagu omavahel läbikäimine, et siis Kaitseliidu meeste ja naiste organisatsioonid saavad ka selliseid omavahelisi kokkusaamisi, ehk mehed teevad harjutusi ja naised keedavad suppi või ravivad haavu, et see nagu loomulikult moodustab selline suur kaitsetahteline perekond.
Ja palju üritusi on meil ühised ja meid toetavad alati ka naiskodukaitsjad, kui on taktikalised õppused, siis on selge, et meditsiini ja toitlustuse ja muu näiteks sidealane toetus on naiste poolt väga kõrgel tasemel.
Kindlasti on Kaitseliidus väga erinevad eluvaldkondade esindajaid, aga kas võib öelda, et sinna kuulumine on ka geograafiliselt enam vähem kogu riiki kattev, või on see ikkagi nii, et see, kes elab linnadest väljaspool, tunneb vajadust oma kodu kaitsmiseks rohkem kui see, kes elab linnakorteris ja töötab riigi ametnikuna?
Ja see on väga selgelt nii, et maapiirkondades on Kaitseliidu liikmelisus suhteliselt palju kõrgem kui linnades. Ja mida suurem linn, seda vähem on Kaitseliidu liikmeid. Seda rohkem on ilmselt muid olmelisi argielu lõbustusi, mis tähelepanu kõrval juhivad.
Küllab see on ka julgeoleku risk.
Teatud mõttes tõepoolest ja ilmselt ka linnas võib-olla inimene kaob sellesse kirjusse elusse nii ära, et ta seda julgeoleku riski oma vabatahtliku tegevusega ei tunnetagi seda jõudu, mis tal siis on, kui ta väheste mõttekaaslastega koos ühe üksuse moodustab. Kui aga vallamehed enamuses kohaliku üksusesse kuuluvad, siis kes veel võiks nende tahet kõigutada, kui nad on koos otsusele jõudnud?
No Kaitseliitu kuuluvad ka väga erinevas vanuses inimesed, et nii nagu sõjaväekohustus puudutab teatud aastakäike, et kas see puudutab ka Kaitseliitu või on seal ühes rivis nii 19-aastased, nagu omal ajal reaalkooli poisid läksid lahingusse Eesti Vabariigi eest ja ka juba habemesse kasvanud soliidsemas vanuses mehed?
Ja meil on kohta kõigile, et vanemad Kaitseliidu liikmed, nende tegevuse keskmes on ka suuresti tagasivaade varasematele aegadele ja väga oluliste tulemustena on nad siis koos Saaremaa vabadusvõitlejate ühinguga näiteks taastanud nii mõningaidki mälestusmärke, alates ka vabadussõja mälestusmärgist Kuressaare kesklinnas ja on veel hulk metsavendade lahingulisi kohti, kus mälestusmärkide taastamine on alles kavas ja ka kogukonna kalmistutel on veel palju puuduvaid mälestusmärke neile, kes siis näiteks toetasid meie vastupanuliikumist, said represseeritud, kelle hauad täna võib-olla seal kalmistul isegi puuduvad, aga kelle mälestus vajaks selgelt jäädvustamist.
Kaitseliidul on ka oma noorte organisatsioonid, mainisid noorkotkaid ja kodutütreid. Need on ka ühed Eesti arvukamad noorte organisatsioonid erinevate teiste kõrval, nagu skaudid või muud noorte ühingud.
Ja Kaitseliidu noortekotkaste ja kodutütarde arvukus on meil ka viimasel ajal rõõmsalt tõusnud ja nende vastuvõtmine, siis pidulik vandetõotuse andmine ka viimase vabariigi aastapäeva eel koolidest toimunud aktustel oli väga tore jälgida. Ma näen, et siin lapsevanematel on ka tasapisi tekinud usku sellesse laste isamaalisse kasvatusse. Nooreks kotkaks või kodutütreks võib siis laps olla 8. kuni 18. eluaastani ja juba gümnaasiumi tasandil riigikaitse tundides osalemise huvi ja arv on väga tublisti kasvanud ja siin on ka Kaitseliit, see organisatsioon, meie liikmed ongi siis Saaremaal näiteks need, kes riigikaitse tunde koolis annavad ja noorematele vanuseastmetele, siis ka põhikooli ealistele oleme siis leidnud mitmeid ühiseid tegevusi spordi toetamise kaudu, et sport ja noortekotkaste tegevus on oma vahel väga tihedalt seotud.
Siin on kindlasti võtme positsioonis instruktorid ehk juhendajaid, kas on Kaitseliidul piisavalt neid, kes on nõus noortega tegelema ja mis alustel see tegevus toimub?
Jah, siin selgelt tulebki eristada, et noortele me ei anna otseselt lahingtaktikalist väljaõpet. Ehk siis tubli jaoülem relv käes ja juhendades siis täiskasvanud mehi lahingulisel väljaõppel. Võib olla küll tubli noorte juht, aga siis tal peaks olema ka täiendavalt pedagoogilisi oskuseid ja noorte tööks kogemust. Nii et alati see nii ei ole. Ja on selgunud, et ega noortega tegelemiseks sobivad ikka kõige paremini õpetajad ja treenerid ja nende kaasamisega siis noortele antavasse isamaalisse väljaõppesse ja täiendavalt siis nende tegevuse mitmekesistamisse olemegi praegu tegevad. Mitmed Saarema noorte treenerid on ka hiljuti liitunud meil noortekotkast juhendajateks.
Ilus on ikkagi isamaa pale. Kui sellelt pühkida kõik, mis on vale. Valet me tunneme, tõesti kõik teame. Ent kas just meie need pühkima peame? Valet me tunneme, tõesti kõik teame, ent kas just meie need pühkima peame. Pühime küll, ent kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis palju sealt järgi. Ent kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis palju sealt järgi. Ilus on ikkagi isamaa pale. Kui sellelt pühkida kõik, mis on vale. Valet me tunneme, tõesti kõik teame. Ent kas just meie need pühkima peame. valet me tunneme, tõesti kõik teame. Ent kas just meie need pükkima peame? Pühime küll, ent kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis paljuselt järgi. Pühime küll, ent kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis paljuselt järgi. Ilus on ikkagi isamaa pale. Kui sellest pühkida kõik, mis on vale.
Külalise stuudio.
Mainisid ka seda, et mitte kõikides linnades ei ole piisavalt Kaitseliidul liikmeid, aga ometi just nendes linnades ehk maakonnakeskustes asuvad peamiselt piirkondlikud Kaitseliidu staabid, harjutusväljakud, ruumid. Kuidas on suhe nendes kohtades kohaliku elanikkonnaga? Kas nad suhtuvad mõistvalt, aitavad kaasa või on siin ka veel arenguruumi?
Paratamatult on nii, et tõenäoliselt ei teki kunagi sellist olukorda, kus kõik 100%-liselt on poolt ja kuna meie ajakirjandus otsib ka konflikte jätkuvalt, siis ta neid ka vahest leiab. Ikka on inimesi, kellel on midagi öelda, kes alati ei nõustu meie tegevusega. Me oleme püüdnud olla väga vastutulelikud ja neid konflikte vältida, aga aeg-ajalt ikkagi mõni selline teema üles tõuseb.
Kohati on siis tunne, et nagu tegu oleks era militaarse üksusega, et see ei olegi nagu meie asi, ei ole?
No jah, selle tundega, nüüd kui lehte lugeda, võib vahest jääda mulje, et tegemist on linnakodanikega ja kaitseliitlastega teiselt poolt. Ja ma olengi püüdnud selgitada, et kaitseliitlased on ju samuti linnakodanikud ja need, kes on meie suhtes vahest vastakaid arvamus esitanud, on olnud ju tegelikult üksikud, veel mitte kaitseliitu kuuluvad isikud.
Ehk lootus püsib, et ka nemad kord mõistavad riigikaitse tähendust ja liituvad.
Jah, me oleme selles suhtes avatud ja ei ole ka tegelikult põhjust siin tonti näha, et enamus inimesi on vägagi mõistvad ja pooldavad meie tegevus.
Räägime seda juttu Vabariigi aastapäeva perioodil, kus peetakse kõnesid ja lehvivad lipud. Sellel aastal on paraad Pärnus. Milline on üldse aga meie oma iseseisvuse hoidmise tähendus nii aktiivselt Kaitseliidu teenistuse poolt vaadates või ka milline see võiks olla ühe selle riigi kodaniku vaatevinklist?
Seda tähendust tuleks otsida selles ühistegevuses, mis siis annab inimesele ka mõtestatud arusaama sellest, kuhu selle tegevuse kaudu tema tahaks välja jõuda, mis see tema jaoks annab. Ühiskonnale tervikuna annab ta selgelt julgeoleku ja turvatunde, aga noorematele meestele võib-olla ta pakub eelkõige põnevust, mingil määral enese teostust, enese proovile panemise võimalust ja sellises kasvatustööst tuleb aru saada, et ka aru saamine ise enesest ei ole teoorias õpetatav. See peab olema praktiliste kogemustega külge kasvanud ja selliseid praktilisi koostevõimalusi me pakumegi.
See on õige tähelepanek, et inimene mõistab millegi tegevuse tähendus siis, kui ta ise selles tegevuse protsessis on kaasatud. Kas me võime rõõmustada selle üle, et Vabariigi aastapäeva ka Kaitseliidu osalusel korraldatud sündmustest võtab iga aasta osa järjest enam inimesi? Olen kuulnud statistikat, et Kaitseväe paraadi jälgib väga suure huviga ka suur osa Eesti venekeelsest elanikkonnast, kas siis koha peal või televisiooni vahendusel, see on just neile eriti põnev ja seda varasemat juttu meelde tuletades võib öelda, et sellised ühised väljatulemised ja paraadid on mõnes mõttes ka ju psühholoogilise sõja mõjutusvahendid ja oma kaitsetahe tugevdamise aktid.
Kahtlemata, ja kui nüüd rääkida nendest inimestest, kes Eestis võib-olla muu keelses inforuumis on, siis seal on see sõjaväe poolne propaganda ilmselt palju tugevam kui see, mis meil Eestis oma kodanikele või ka siin elavatele mitte kodanikele on suunatud. Ja loomulikult on neil huvi selle vastu, kuidas Eesti kaitsevägi välja näeb, nii et võib-olla see esmane huvi ongi sellisele välisele küljele, kas samm on sirge, milline tehnika on kaasa toodud, kuidas ta mõjub, et paratamatult on paraadil alati ka see osa. Sisuliselt on ju kaitseväe paraad vabariigi aastapäeval talvel, seal on rohkem tehnikat, võib-olla sellest tõttu ka huvi kõrgem, ja Kaitseliit siis suvisel võidupüha paraadil tuleb välja sellega, mis riik meile on andnud. No siin ma saan kohe ka lisada, et ega võrdlusena on olnud riike, kus vabatahtlikel üksustel on olnud paremad relvad kui kohustuslikel. Meil esialgu veel...
Kas teil on siis sponsorid? Ei ole.
No küsimus on selles, et kes keda siis usaldab ja tähtsamaks peab. No mul on hea meel, et ajateenistuses üksustele on antud see, mis meil on kõige parem varustus.
Olen mitmel korral saanud külastada suuruselt veel väiksemat riiki, aga oma jäljelt palju suuremat ja globaalselt olulisemat piirkonda nimelt Iisraeli ja seal see armee sellist välist külge saanud jälgida ja imestanud nende väga suure kaitsetahte üle, mis on eriti silma paistev, et väga paljud sellest rahvusest välismaal sündinud ja võõrsil elanud noored tulevad teenima oma aega just kodumaa militaarjõududes ja on äärmiselt motiveeritud ja võiks öelda patriootlikud. Meil on ka selliseid näiteid, aga need on siiski üksikud. Et pigem on ikkagi see mentaliteet, et see on midagi sellist nagu maha visatud aega minu elus või on see arvamus juba muutumas?
No ka üksikud näited on head näited. Ja kui me vaatame rahvastiku paiknemist, siis selgelt Iisraeli riigis võimalus siis nende kaasrahvuslaste teenistuseks, kes on üle maailma laiali ja keda maailmas on selgelt rohkem kui Iisraelis, siis see võimalus on juba teoorias parem. Aga näitena tasub meil ikka häid eeskujusid järgida ja tõepoolest selline patriootiline valmisolek oma rahvast ja riiki teenida on Iisraelis nii kõrge, et sellest tasub õppust võtta.
Võib-olla see tuleneb ka sellest, et ka reaalseid konfliktisituatsioone ja ohtusid piiril ja sisemaal on palju rohkem, ehk et kas on lootust, et kui meil tekib reaalne oht, et siis rahvas koondub ja Kaitseliit ja Kaitsevägi leiab ka rohkem toetajaid?
See on ennast alati ka praktikas niimoodi tõestanud, et see sama liikmeskonna aktiivsus, mis ma siin kolmandikudena varjam välja tõin, muutub oluliselt, kui olukord muutub. Et siis tõepoolest on meil ka uusi liituvaid ukse taga ja need samad jahimehed, kes muidu nädalavahetusel elistaksid minna jahile, tulevad ka meile rõõmsalt riigi kaitsma, et nende rakendamise küsimus on siis ainult, et kui palju see väljaõppe ja varasem puudujääk taktikalises osas ennast muude oskustega kompenseerida laseb, et kui kasutatavad on need mehed, kes siis viimasel hetkel appi tulevad ja paratamatult on eelis nendel, kes on koos allüksusena kokku harjutanud, keda me kohe saame kasutada ülesannetega aga ja need, keda siis tuleb veel täiend välja õppega mõne aja jooksul üksuseks alles kokku formeerida.
Aegajalt me võtame üle teatud mõttemalle, mille lähte kohti me ei teadvusta, näiteks sellised arvamusi, et Eesti on ju nii väike riik, et teda ei ole mõtet kaitsta, paari tunniga on võimalik idapoolt meie maa okupeerida. Mida sellistele väidetele võiks vastu öelda?
Eks ta jälle üks vaenlase propaganda ole ja paratamatult siin mõned passiivsed tegelased, kes ise pole võib-olla üldsegi riigikaitsega kokku puutunud või on kõrvale hoidnud ka enese sellise laiskuse põhjenduseks toovad. Reaalsuses muidugi ei ole võimalik ka kahe tunniga Eesti ühest servast teise liikuda ja kui õhust on võimalik veel kuidagi Eesti õhuruumi kontrollida, siis reaalselt sellist vallutust ilmselt keegi kahe tunniga ka ei planeeri. See on lihtsalt teostamatu ja nüüd me peaksimegi aru saama asjade sügavamast taustast, et miks siis üldse oleks kellegil huvi meid sellisel moel vallutada, et nad, ütleme, meie võimuorganid kõrvaltaksid ja ise meid valitsema asuksid, kas nad arvavad, et nad oskavad seda paremini teha. Võibolla siin kommunistlikust ideoloogiast lähtudes oli kunagi kavatsus muuta riigikord täielikult ja taotleda hoopis mingeid muid ideoloogilisi sihte, siis tänapäeva maailmas asjad on natuke teistmoodi ja peame aru saama pigem sellest, et võib-olla meie vaenlasel on huviks meid destabiliseerida. Tema enese eksistentsi õigustuseks oleks see, kui tema läheb paremini kui meil ja kui meil läheb paremini, siis on see tema eksistentsile selgelt rahvasilmis häbiks. No need on probleemid, mida ilmselt kahe tunnise rünnakuga lahendama ei tulda.
Aitäh selle vestluse eest, kolonelleitnant Kristjan Mora. Vabariigi aastapäev on pidupäev. Milline on olnud sinu sõnum oma alluvatele, oma kaaskodanikele, kui oled saanud selle võimaluse tervituse ütelda? Nüüd saab seda teha ka raadiovahendusel.
Ma soovin kõigile head Vabariigi aastapäeva ja oskust näha seda Eesti Vabariigi, meie rahvusriigi püha kui ühte suurt privileegi, mis meie rahval on antud. Mitte kõik rahvad Euroopas ei ole iseseisvad. On rahvaid, kes on ajaloos ka hääbunud ja meie esivanemate arusaamine rahvusriigist kui rahva kõige kõrgemast arengujärgust peaks meil meeles püsima.
Aitäh ja kohtumiseni!
Tänan!
külalise stuudio.